Milí Ježišovi učeníci, vítam vás na našom ďalšom stretnutí pri zamýšľaní sa nad knihou Skutkov apoštolov. Už je to 38. stretnutie a dnes sa budeme zamýšľať nad 23. kapitolou. Vždy začínajme tak, ako máme. Začínajme pozvihnutím našej mysle, našich srdc, našich myšlienok, našich životov k Pánovi a zvolajme mu na slávu. Svätý, svätý, svätý. Takto ťa, nebeský Otče, chceme nazývať, ako ťa nazýva prorok Izaia v 6. kapitole. Ale súčasne chceme spolu s ním vyznať, ja chcem vyznať, že som človek s nečistými perami a bývam medzi ľuďmi s nečistými perami. A tak ťa prosím, nebeský Otče, aby si vložil do mojich úst žeravý uhlík. Uhlík ohňa Tvojej lásky, ohňa Tvojho ducha. Tento uhlík, ktorý jediný z nášho života, z našich slov, z našich úst, z našich srdc dokáže vytvoriť modlitbu, chválu, dým, ktorý sa vznáša k Tebe. Pomôž nám, aby sme aj túto chvíľu prežili na oslavu Tvojho svätého mena. Aby bol oslavený trojediný Boh vo všetkom, čo žijeme a čím sme. Amen. Toto naše dnešné 38. stretnutie na 23. kapitolou by som začal, keď sa zamýšľame nad Božím slovom, tak by som ho začal tým, že Boh si stojí za každým jedným svojim slovom. Preto my sa zamýšľame nad každým slovom, ktoré vyšlo z Božích úst. Snažíme sa živiť ním, sýtiť sa ním. Boh si stojí za každým jedným slovom. Zvlášť to platí o tej časti Svätého písma, ktorú nazývame my Starý zákon, ale v Ježišovom slovníku to, ten správny názov je Mojžiš, proroci a písma. Skratke Tanach. Tóra na vím, ke tu bím. Takto Ježiš vysvetľuje tú časť, ktorá je, my nazývame Starý zákon, a keď počúvame alebo čítame ktorúkoľvek čas z Mojžiša, prorokov a písem, môžeme si všimnúť, že Boh si stojí a veľmi je razantný a trvá na každom svojom slove, na každom svojom príkaze, na každom svojom nariadení. Možno keď toto si vravíme, tak nás hneď napadne, keď som začínal aj modlitbu s prorokom Izaiášom, tak nás napadne prvá kapitola, kde počúvame tieto slová. Na čom je množstvo vašich obiet, povie Jahve. Som nasýtený spaľovanými obetami baranov, tukom vykrmeného dobytka. Nemám obľúbe krv bičkov, baránkov a capov. Keď prichádzate pred moju tvár, kto vás o to žiada, aby ste šľapali moje nádvoria? Neprinášajte už bezcennú obetu. Odporné je mi kadidlo, nov mesiac, sobota a zvolané zhromaždenie. Nemôžem vystáť zlo so slávnostnými zhromaždeniami. Vaše nov mesiace a sviatky z duše nenávidím. Stali sa mi bremenou, zunovalo sa mi ich prinášanie. Aj keď vystrete dlane, odvrátim od vás svoj zrak. Aj keď sa budete veľa modliť, nebudem počúvať, lebo vaše ruky sú plné krvi. Obmyťte sa, očistite sa, odstráňte mi spred očí vaše zlé skutky. Prestaňte robiť zlo, učte sa robiť dobro. Domáhajte sa práva, pomáhajte utláčanému, vymôžte právo sirote, obhajujte vdovu. Keď sa započúvame do týchto slov proroka Izaiáša, tak sa musíme pýtať, možno to, čo sa pýtali aj jeho súčasníci, to, čo sa opovažuješ vravieť. V mene Božom nám vyčítaš to, čo Boh od nás žiada. čo on povedal vo svojom slove, vo svojich nariadeniach, vo svojich prikázaniach, že máme sláviť nový mesiac, soboty, sviatky. Ako ty nám toto môžeš vyčítať? Veď to Boh sám od nás žiada. My sme začínali s tým, že sme si povedali, že Boh si stojí za každým jedným svojim slovom, ale pri týchto slovách si môžeme uvedomiť aj to, že keď človek sa rozhodne niečo robiť z toho, čo Boh robí, čo Boh povedal, tak môže to robiť aj zle. V prvom rade si môžeme uvedomiť to, čo je v tomto texte vyjadrené tým slovom vaše. Vaše sviatky, vaše novomesiace, vaše obety, nie moje. Vaše. A tá kľúčová veta, kľúčové slova tejto časti je predovšetkým tá veta: nemôžem vystáť zlo so slávnostnými zhromaždeniami. Toto je veľmi dôležité si uvedomiť, že Bohu ide o naše srdce. Bohu ide o to, kto sme. Jemu nejde o to, aby sme boli nie takí, jak máme byť a plnili niečo z toho, čo on povedal. Možno to, čo nám pasuje a to, čo nám nepasuje, ani sa toho nedotkneme, alebo povieme, že to je už zastaralé. Aj to, čo Boh povedal, môže človek sa nádejať, že robí, a pritom jeho srdce nepatrí Bohu. Preto je dôležité si uvedomiť aj v tomto ohľade zo pár ďalších veršov z Božieho slova, ktoré máme predovšetkým v knihe proroka Samuela, 15. kapitole, 22. verši, kde čítame: Vari si Jahve obľúbil viac spaľované obety a obety so stinou ako poslušnosť vlastnému slovu. Poslušnosť je lepšia než obeta. Poddajnosť lepšia než tuk baranov. Milovaní moji, to, čo sa chce povedať aj v týchto veršoch, aj tých ďalších, ktoré bude, je predovšetkým aj tie obety Boh nariadil. Ale to, o čo ide predovšetkým Bohu, je naše srdce. Je to, či sa naše srdce podobá jeho srdcu. Či to všetko robíme v správnom nastavení. A nejde o nejaké obety, a zvlášť rituály obety, s tým človek nemá problém naplňať. To vyžaduje od nás najmenšiu námahu. Ale nehovoriť o inom. Nehovárať. Neosočovať. A toto povieme, že toto sme slabí. Skúsme ďalší verš. Žalm 48 až 9. verš je napísané: Vtedy som povedal, hľa, prichádzam, vo zvitku je napísané o mne, že mám plniť tvoju vôľu. A to chcem, Bože môj, vo svojom vnútri mám tvoj zákon. Tento 40. žalm sa aplikuje aj na samotného Mesiáša, a my to čítame aj v tom mesiánskom duchu, že Ježiš prišiel na túto zem, aby povedal tieto slova: hľa, prichádzam, aby som plnil tvoju vôľu. Sám povedal, mojím pokrmom je plniť otcovú vôľu. Ale nejde o nejakú obetu. Tá obeta je predovšetkým obeta nášho života. Zákon, ktorý je vo vnútri napísaný. Nie nejaké vonkajšie plnenie rituálov, obiet, prinášanie niečoho, ale predovšetkým to, o čo Bohu ide. Vnútri zapísaný zákon, to je naplnenie nového zákona. A tak by sme mohli aj ďalšie verše, ako z listu Rimanom 2. kapitoly 13. verši, kde čítame: Lebo pred Bohom nie sú spravodliví poslucháči zákona, ale ospravedlnení budú plnitelia zákona. Nový zákon. To, čo my nazývame nový zákon. Apoštol Pavol list Rimanom je napísané, že ospravedlnení budú plnitelia zákona, nie tí, ktorí počúvajú zákon ako niečo, čo Boh dal, čo uznávam, že Boh dal, ale už to nie je pre mňa. A máme už iné veci, ktoré potom plníme. Plnitelia zákona. Mimochodom, Ježiš to nazve nie ten, kto hovorí Pane, Pane, ale kto plní vôľu môjho nebeského Otca. Nie Ježišovu, nie nejakú inú vôľu nebeského Otca. Ďalší verš tejto súvislosti je znova z listu Rimanom 5. kapitoly, kde čítame, lebo ako neposlušnosťou jedného človeka sa mnohí stali hriešnikmi, tak aj poslušnosťou jedného sa mnohí stali spravodlivými. Ježiš prišiel, aby, ako som už spomenul, aby plnil Otcovú vôľu. A my iba vďaka nemu. My sa viac Bohu už nemôžeme zapáčiť, že budeme niečo plniť. My neplníme kvôli tomu, aby sme sa Bohu zapáčili. My sa iba v ňom môžeme nebeskému Otcovi zapáčiť. A napokon list Hebrejom, teda ešte prvý list Petrov, prvá kapitola, kde počúvame, keďže ste si teraz očistili duše poslušnosťou pravde. Jaká pravda je? Pravda, Oče, posvedí pravdou, tvoje slovo je pravda. Z čistého srdca sa vrúcne navzájom milujte. Podobne Jakub hovorí, neohvárate sa navzájom. To, čo som pred chvíľou spomenul, kto ohvára brata, ho súdi. Ohvára a súdi zákon. Ale ak súdi zákon, nie si plniteľ zákona Tóry, ale súdca. To všetko list Hebrejom, potom autor listu Hebrejom vraví, a hoci bol synom, po svojom utrpení sa naučil poslušnosti. A napokon my završujeme všetko tieto citáty, ktoré som spomenul iba kvôli tomu, aby sme si uvedomili, že Bohu predovšetkým nejde ani tak o rituály, o nejaké obety, o nejaké plnenie niečoho, ale Bohu ide o srdce. Tak zakončíme alebo zaklúčime všetky tieto citáty tým, čo učí Ježiš, keď v 5. kapitole 23. a 24. verši počúvame jeho slova. Keby si teda prinášal dar na oltár a tam by si sa rozpamätal, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a odíď. Najprv sa zmier so svojim bratom a až potom príď a obetuj svoj dar. Táto ukážka potvrdzuje všetko to, čo Ježiš ako jediný učiteľ nás učí. Sú veci, ktoré sú hlavné. Hlavné je milovať Boha celým srdcom, celou dušou, celou mysľou zo všetkých síl. Milovať blížneho ako seba samého. Tak, ako Ježiš miloval, nie ináč. Toto je hlavné. A my všetko máme robiť v tejto perspektíve. Všetko ostatné je akoby podporou, oporou toho. A ja nemôže sa stať, že niečo z toho, čo má byť opora, na tom stavám a nezbadám, že nemilujem Boha celým srdcom, celou dušou, celou mysľou zo všetkých síl. Blížneho, že mi nezáleží na ňom, že ostávam smrti, lebo nie je vo mne láska. Toto je veľmi aktuálne. Okrem toho, v týchto slovách pána Ježiša môžeme si uvedomiť to, čo sme minule spomínali, keď sme vysvetľovali, že čo platí z toho, čo nazývame starý zákon Tóry. A každý dnes učiteľov povie, platia iba morálne zákony. O tých nepochybujeme, ale civilné, rituálne už neplatia. Skade to máme? Keď som spomínal, že aj desatorov sa to spája. Aj v 15. kapitole skutkov apoštolov v Jeruzalemskom koncile sa to všetko spája. Nedelia sa na rituálne, civilné, morálne. A tu Ježiš v týchto slovách hovorí o tom, že keď prinášaš dar, hovorí o rituáli a hovorí o tom, že keď máš s bratom niečo a niečo nie je medzi vami dobre, odíď. Nechaj ten dar. Žiadna obeta. Najprv choď. Začni od toho, čo je dôležité. Nespoliehaj sa na to, že niečo plníš, čo možno ti vyhovuje, čo možno pre teba nie je ťažké, ale to podstatné ti chýba. Začali sme s tým, že Boh si stojí za každým jedným svojim slovom. Keď čítame evanjelia, nájdeme to isté. Ako Ježiš reagoval na mnohé otázky, ktoré mu dali, keď sa ho pýtali rôzne veci. Ježiš odpovedal proti otázkou, čo hovorí zákon. Alebo povie, choď a urob tak, ako káže zákon. aby sa naplnil zákon. Ježiš neustále odkazuje na tento zákon. A potom sa aj pýta, kto z vás má obviniť z hriechu. A hriech nikto v tedajšej dobe nijak ináč nechápal ako prestúpenie zákona Tóry. A Ježiš sa pýta, kto z vás má obviniť z niečoho. A my vieme, že Ježiš všetko rešpektoval, nič neporušil. A niektoré možno časti sú ťažšie na zrozumenie a preto je dôležité ísť na hĺbku. Ježiš ide na tú hĺbku, poukazuje, kde je koreň toho všetkého, ale nič z toho neruší. Ježiš nič z toho neruší. To všetko spomínam kvôli tomu, lebo keď si vravíme, že Boh si stojí za každým jedným svojim slovom, hoci pamätáme na Izaiáša, že síce my niečo z toho plníme, ale nie sme tí, čo máme byť a nepriznáme si to. Keď sledujeme kompletný život pána Ježiša, nedá sa tam nič vyčítať, že by on niečo prestúpil, že by povedal naopak, neustále vám opakujem, čo povedal, neprišiel som nič zrušiť, ale naplniť. Keby sme skúmali vo Svetom písme, ako sa povie to slovo naplniť v gréčtine, hebrejčine, zbadáte, že to slovo znamená potvrdiť. Potvrdiť. Potvrdiť neznamená zrušiť, ale uskutočniť, naplniť. To všetko spomínam, lebo keď je nejaká polemika o učení, Božom slove, tak zväčša sa odvolávame na apoštola Pavla. Tedy začneme citátmi z Pavlových listov. Otázka je, mohol Ježiš učiť niečo iné, ako učí nebeský Otec, keď je jeden Boh, keď on je jeho slovo, keď neustále sa odvoláva slova, ktoré vám hovorím, nie sú moje, ale Otcove. Skutky, ktoré konám, nie sú moje, ale Otcove. Mohol Ježiš niečo učiť? Odpoveď je určite nie, lebo keby učil, tak by bol falošným prorokom. V tejto súvislosti, keď som spomínal ešte, že sa vždy odvoláme iba na apoštola Pavla, otázka je, mohol Pavol niečo učiť iné, čo učil Ježiš? A ja vždy vám budem pripomínať to, čo píše apoštol Peter na adresu apoštola Pavla, keď vo svojom druhom liste hovorí toto. A zhovievavosť nášho pána pokladajte za spásu, ako vám napísal aj náš milovaný brat Pavol podľa múdrosti, ktorá mu bola daná. Tak hovorí o týchto veciach aj vo všetkých svojich listoch. V nich sú isté veci ťažko pochopiteľné, takže ich, ako aj ostatné písma, neučení a neutvrdení ľudia prekrúcajú na vlastnú záhubu. Neučení a neutvrdení ľudia v Božom slove prekrúcajú Pavlove slova na vlastnú záhubu. To bolo aktuálne u začias prvotných apoštolov, keď to píše apoštol Peter. A to je aktuálne stále. Keď je nejaký problém, keď je nejaká polemika o Božom učení, o Božom slove, odvolávame sa na koho? Nie na Božie slovo, nie na Ježiša, na Pavla. Otázka je, keď Ježiš nemohol učiť iné ako jeho otec, lebo on s otcom je jedno, ako by mohol učiť niečo iné? Mohol Pavol učiť niečo iné, ako učil Ježiš? My sme na minulom stretnutí si povedali, že potom po tej udalosti na ceste do Damasku odcestoval do Arábie, kde zotrval dosť dlhý čas, aby nenáhodou tam pod Sinajom sa zamýšľal nad všetkým, čo bolo napísané tom Mojžišovi, prorokoch a písmach. Aby v tom hľadal naplnenie Ježišovi. A potom sa vracia a ohlasuje celému svetu toto posolstvo. My si musíme uvedomiť, že my, keď hovoríme o tom, že apoštol Pavol a odvolávame sa na neho, že niečo zrušil, tak Podľa samotného svätého písma Božieho slova apoštol Pavol by bol falošným prorokom, falošným apoštolom, falošným svedkom Božieho učenia. Predovšetkým na túto adresu hovoriť kniha Deuteronomium, kde v 18. kapitole čítame: No prorok, ktorý by sa v mojom mene opovážil hovoriť niečo, čo som neprikázal, nieže popriť niečo, čo som povedal, ale hovoriť niečo, čo som neprikázal, alebo by hovoril mene iných bohov, taký prorok nech zomrie. A o tých falošných prorokoch potom nájdete na mnohých miestach, predovšetkým Jeremiáš hovorí: Proroci prorokujú klamstvo a kňazi vládnu na vlastnú pesť, môjmu ľudu sa však to páči. Čo urobíte však, keď sa to skončí? Ďalej Jeremiáš hovorí: Jahve mi odpovedal, proroci v mojom mene prorokujú lož. Neposlal som ich, nič som im neprikázal, ani som k ním nehovoril. Prorokujú vám falošné videnie, ničomné veštenie a vymysly svojho srdca, o ktorom hovorí potom v 17. kapitole, že je klamnejšie ako všetko na tomto svete. U Ezechiela máme tam Botekov preklad, lebo som presvedčený, že ten je najvystižnejší v týchto slovách, 13. kapitola. Takto hovorí pán Jahve: Beda hlúpým prorokom, ich inšpirácia pochádza od nich samých, lebo nemali nejaké videnie. A túto adresu nájdeme mnoho aj v Novom zákone, práve v listoch apoštola Pavla, kde v druhom liste Korinťanom píše, sú totiž aj falošní apoštoli, lstiví pracovníci, ktorí sa tvária ako Kristovi apoštoli. A nie div, veď aj sám Satan sa tvári ako anjel svetla. Nie je to nič prekvapujúce, ak sa jeho služobníci tvária ako služobníci spravodlivosti, ich koniec bude však primeraný ich skutkom. Všimnime si, čo sa tu chce zdôrazniť. Život. Skutky. Podobne to nájdete v 2. Petrovom liste. Medzi Božím ľudom však boli aj falošní proroci, ako aj medzi vami budú falošní učitelia, ktorí rozšíria skazonosné náuky. Keďže však zaprú aj samého pána, ktorý ich vykúpil, uvalia na seba rýchlu skazu. A mnohí budú nasledovať ich výstrednosti a budú potupovať cestu pravdy. Znova dôraz, akcent výstrednosti. Budú potupovať cestu pravdy. A podobne Timotej nás vyzýva: hlásaj slovo, naliehaj vo vhodný i nevhodný čas, presviečaj, karhaj, povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a ponaučením. Príde totiž čas, keď ľudia neznesú zdravú náuku, ale podľa vlastných žiadostí sa budú zháňať za učiteľmi, aby im šteklili uši. Odvrátia sluch od pravdy a priklonia sa k bájkam. Ale ty buď vo všetkom triezvy, znášaj útrapy, konaj dielo zvestovateľa evanjelia a dôsledne plň svoju službu. Apoštol Pavol nemohol učiť niečo iné, čo učil jeho majster, ten, ktorý sa mu zjavil na ceste do Damasku. V konečnom dôsledku v liste, v prvom liste Korinťanom 11. kapitole hovorí: Napodobňujte mňa, ma, ako ja napodobňujem Krista. Tak ma napodobňujte ako ja jeho. A my sme si povedali o Kristovi, že on nemohol učiť, nemohol poukazovať niečo iné. On bol učiteľ, jediný učiteľ. Učiteľ interpretuje to, čo je už dané. Tá látka je už daná. On správne vysvetľoval, prečo to nefunguje. Prečo ste takí, akí ste? Sme takí, akí sme. Kde je problém? A ukázal na to, že to nie je v nejakom zákonníctve, že toto plním, tamto plním, toto plním, ale vaše srdce nepatrí Bohu, vaše srdce je ďaleko od Neho. Vy nedôverujete Mu. Vy, pre vás nie je radosťou, rozkošou byť v Jeho slove. Tak ako keď dvaja sa milujú, Či už je to rodič, dieťa, mladí ľudia, mladí manželia, chcú byť spolu. Chcú sa rozprávať. My sa chceme modliť, my chceme stáť a hneď oslavovať Boha. Toto nám, keď toto chýba, dôvera. A potom, keď toto nechýba, tak ja nemám problém uveriť každému slovu. Ja nebudem sa hrať na nejakého proroka, lebo nie som. Nebudem sa hrať na učiteľa, lebo nie som. Jedinú vec, ktorú vnímam ako svoju zodpovednosť, je, že som absolútne uveril Božiemu slovu celému a vidím v ňom ohromný zmysel a vidím v ňom ohromnú silu a toto zvestujem. Slovo. Vhod či nevhod? Musíme sa pýtať pri tom všetkom, či naozaj apoštol Pavol je falošný prorok, alebo je falošne obvinený. To je aj názov tohto stretnutia, kde práve v 23. kapitole Skutkov apoštolov sa budeme zamýšľať nad tým, ako apoštol Pavol je obvinený. A ja som si dovolil tvrdiť to všetko na úvod kvôli tomuto, lebo aj dnes je apoštol Pavol falošne obvinený. Je obvinený z toho, že učí niečo, čo neučí Boh. Alebo učí niečo, čo je proti Božiemu slovu, ktoré bolo predtým povedané. Možno u Mojžiša, u prorokov a písmach. Na neho sa odvolávame. A keď sa na neho odvolávame podľa samotného Božieho slova, je falošným prorokom. Ja tomu neverím. Ja študujem a budeme možno postupne preberať list Rimanom, predovšetkým list Galatianom, kde sú na prvý pohľad veľmi také state, ktoré navádzajú k tomu, že už toto neplatí, alebo tamto neplatí, ale apoštol Pavol nič neruší. On sám hovorí, ako ja som napodobňoval Krista, tak aj vy napodobňujte mňa. Nie, nebol falošný prorok, je falošne obvinený a to platí aj pre dnešné časy a platí nielen pre apoštola Pavla, ale pre všetkých, ktorí sa rozhodnú ohlasovať celé toto slovo všetkým ostatným. Je na mieste pýtať sa, či sme neposunuli, či sme sa niekde neposunuli v tom, čo nazývame kresťanstvo, od toho pôvodného, o čom počúvame v celej knihe Skutkov apoštolov, čo prví Ježišovi učeníci počas jeho života, aj po jeho zmŕtvychvstaní a na nebo vstúpení, čo žili tu na tejto zemi. Či sme sa nejak s tým našim kresťanstvom neposunuli, alebo nevzdialili od toho, čo žili prvotní Ježišovi učeníci. Možno sa niekomu budú zdať tieto slova veľmi silné, veľmi odvážne, ale ja ako dôkaz toho by som uviedol citát od jedného z biskupov, a to zo 4. storočia, Epifána zo Salamíny, ktorý v diele Panárion, čo znamená domáca lekáreň, hovorí proti dobovým herezám toto. V 4. storočí píše: Nazarečania sa v ničom podstatnom nelíšia od nich, podľa kontextu to znamená od farizejov a saducejov, keďže praktizujú zvyky a učenie obsiahnuté Mojžišovom zákone, s výnimkou toho, že veria Mesiáša, Krista. Veria zmŕtvychvstanie a to, že vesmír je stvorený Bohom. Ohlasujú, že Boh je jeden a že Ježiš Kristus je jeho syn. Sú veľmi znalí v hebrejčine a čítajú Mojžišov zákon. Takže sa odlišujú od pravých kresťanov, pretože doposiaľ plnia židovské rituály ako obriezku, šabat a iné. Nájdete to tomto diele Panario na strane 41 a 402. Je to spojenie týchto strán. Kde sa hovorí o tom, že praví kresťania sa líšia od Nazarečanov, lebo tí Nazarečania zachovajú všetko krem toho, že veria, že Ježiš je Mesiáš. Ak by vám to nestačilo, aby ste to nenášli, môžete si, kto číta vo francúzštine, od najväčšieho znalca prvotných čias, ako po Ježišovom na nevostúpení, o tých, na ktorou je o týchto časoch aj kniha Skutkov apoštolov, je to Marcel Simon a ďalší autori André, neviem ani ako sa to číta, Benoit, o judaizme a v starovekom kresťanstve. To je táto kniha. V tejto knihe práve na strane 47 a 48 nájdete potvrdenie toho, čo hovorí biskup Epifán zo Salamíny. Drahí moji, čo je najväčší problém nás v tejto dobe, v predchádzajúcich dobách, dobách, ktoré nazývame kresťanské, čo je najväčší problém? Ja osobne som presvedčený, že je to evolúcia. Čuduj sa svete, je to evolúcia. To, čo bolo kedysi Boží zákon, už Boží zákon nie je. Už je židovský zákon. A my už máme úplne iný zákon, ktorý nazývame nový zákon. A už neviem, či je Boží, či neboží, či tamto bolo Božie, či nebožie. Sa to všetko tak vyvinulo. A Boh si už za svojim slovom nestojí. Evolúcia. To, čo bolo kedysi, Boh povedal, že keď toto budeš robiť, zomrieš. Dnes už nie je problém. My máme mentalitu a uverili sme tomu, že naozaj tá zákonitosť, ktorú ohlasuje evolúcia, že je tu vývoj taký a prenáša sa aj do náboženstva, do myslenia, do vnímania skutočnosti, do všetkého, že toto je vedecké. Ale odpuste mi, ja také vede neverím. Ja som jednoduchý človek a verím tomu, že keď zasejem kukuricu, vyrastie kukurica. Že keď zasejem semienko trávy, vyrastie tráva. Že keď zasejem semienko jablka, nevyrastie citrón. Ani pomaranč. A môžete to robiť 100 rokov, 1000 rokov a vždy to bude fakt. A veda, opravdivá veda stojí na faktoch. Ja som veľmi vďačný aj Marianovi, že sa ujal tej témy, ktorú som vnímal, že je veľmi kľúčová pre myslenie ľudí. Evolúcia. A on to veľmi pekne vyjadruje vo všetkých tých častiach o evolúcii. Prečo Biblia má pravdu? A dnes veda to aj potvrdzuje. Stále viac a viac. A je iba na nás, čomu uveríme. Ja verím tomu, že tak ako bolo na počiatku, že to Pán Boh stvoril raj, stvoril človeka bez hriechu, stvoril to, o čo vlastne išlo, to, že človek zlyhal, to, že sa vzdialil od toho, tak ako Izaja sa modlil, zahyniem, lebo som človek s nečistými perami, s nečistým srdcom, ale mne nepomôže to, že si premením to a budem si robiť raja z toho, čo je peklo. A nazvem to vývoj. Keď človek zažíva depresie, nepokoj, nenávisť, nezáleží človeku na človeku, to nie je vývoj. A preto som vďačný, a toto je problém, lebo si, viete, vždy, keď začneme čítať Božie slovo a začníme od tej najmenšej knihy, aká existuje v Biblii, ktorá je najmenšia kniha v Biblii, najmenšia kniha je list apoštola Júdu, tiež jedného z 12 apoštolov. A táto kniha má iba 25 veršov a v 3. verši čítame tieto slova. Milovaní, veľmi som sa usiloval napísať vám o našej spoločnej spáse. Teraz pokladám za nevyhnutné napísať vám a napomenúť vás, aby ste bojovali za vieru, raz navždy odovzdanú svätým. Raz navždy odovzdanú svätým. Kto boli tí svätí? To boli tí, ktorí žili v tom prvom storočí, ktorí nazývali Nazarečania, ktorí sa lišili od pravých kresťanov. To boli svätí. A Boh cez nich pôsobil. A keď dnes sa čudujeme, jak to je možné, že Boh nepôsobí a prečo sa to nedie, no preto. My sa potrebujeme vrátiť k Pánovi, k Božiemu zákonu, k Jeho slovu, lebo Boh si za každým svojim slovom stojí. A tak sa pusme po tom dlhšom úvode do zamýšľania sa tej kapitoly, kde apoštol Pavol je naživo falošne obvinený z mnohých vecí. Sledujme to, nachádzajme sa v tom a vnímajme, aké to je aktuálne aj pre náš život. 23. kapitola, verše 1 až 3. Pavol sa úprimne zahľadil na veľradu a povedal: muži, bratia, ja som až do dnešného dňa žil pred Bohom podľa svojho najlepšieho svedomia. Na to veľkňaz Ananiáš prikázal tým, čo stáli pri ňom, aby ho bili po ústach. Vtedy mu Pavol povedal: Boh bude biť teba, ty obielená stena. Sedíš tu, aby si ma súdil podľa zákona, no kážeš ma byť, čo je v rozpore so zákonom. Na týchto veršoch je zaujímavá hneď tá veta, keď Pavol vyznáva: muži, bratia, ja som až do dnešného dňa žil pred Bohom podľa svojho najlepšieho svedomia. Keď čítame tieto slova, musíme sa pýtať to, o akom období hovorí apoštol Pavol. Že žil pred Bohom podľa svojho najlepšieho svedomia. O tom po ten čas na ceste do Damasku, kedy stretol sa s Mesiášom, s mŕtvychvstalým, ktorý sa mu zjavil, hoci ho nevidel, alebo až do dnešného dňa, znamená, keď ho vypočúvali pred veľradou, až do toho dňa. Celkom iste by nás napadlo, že hovorí o tej prvej časti svojho života, ale ja som presvedčený, že Pavol hovorí úprimne až do toho dňa, keď bol vypočúvaný pred to veľradou. Vždy žil pred Bohom podľa svojho najlepšieho svedomia. Keď bol horlivý, prenasledoval kresťanov, zabíjal, dával ich zabíjať, bol pri smrti svätého Štefana, robil to horlivo a robil to z presvedčenia, že to je správne, lebo šíria akúsi zvláštnu náuku. Robil to z presvedčenia a vnímal, že tak je to správne. Mýlil sa, ale bol o tom presvedčený. Tak to vnímal a podľa toho žil. To, že sa dá aj presvedčivo mylne žiť, je pravda. Mnohí sú presvedčení o mnohých veciach, ale mýlia sa. Mýlia sa, a ja už hneď napovedám to, čo od začiatku sa snažím rozvíjať, to jak to, že apoštol Pavol pri tom Štefanovi ani kus súcitu, ani kus ľútosti, ani kus toho, že by sa pýtal, to jak to ten dokáže takto odpúšťať svojim vrahom. Nič sa nepýtal. Ale bol o tom presvedčený. Zase, odkedy na ceste do Damesku sa stretol s Mesiášom, zjavil sa mu, odtedy povie: drahí moji, ja už nemôžem inač. Ja znova žijem podľa svojho najlepšieho svedomia. Ja keby som cúvol z toho, čo som aj tej Arabii pod tým Sinajom sa zamýšľal, keď som sedel nad tým písmom, keď som rozmýšľal o tom všetkom, aký to má zmysel, či to je naozaj tak, to sa z toho nedá cúvnuť. Ja som tomu uveril. A žijem teraz podľa svojho najlepšieho svedomia. Vtedy som žil pomýlene a teraz žijem. Samozrejme, že keď to povedal a zrejme to takto pochopili aj tí, ktorí ho vypočúvali, tak sa im to nepáčilo a preto veľkňaz Ananiáš dáva pokyn, aby mu dali po ústach, čo znamenalo, že nepríjmajú takéto vyznanie, takéto svedectvo, ktoré apoštol Pavol povedal. S tou prvou časťou života by ešte súhlasili, že žil podľa svojho najlepšieho svedomia pred Bohom, ale O tej druhej tu už nepríjmajú. S tou sa nevedia stotožniť. Jak môže teraz žiť podľa najlepšieho svedomia, keď vyznáva niekoho ako Mesiáša? Apoštol Pavol sa veľmi v tom podobá tak Štefanovi, ako aj samotnému svojmu majstrovi. Dostal po ústach, spomnite si, že aj pánu Ježišovi dali facku. A tak ako Ježiš sa bránil, keď som niečo zle povedal, povedz, čo bolo zle. A keď nie, tak prečo ma biješ? Tak aj isto sa bráni aj apoštol Pavol. Má podobný údel a podobne sa bráni a hovorí veľkňazovi, nazýva ho ty obielená stena, ty biela stena. Také zvláštne pomenovanie, ale je to niečo ako podobné ako bielý hrob. Hrob, ktorý je obielený, ktorý sa bielil kvôli tomu, aby upozorňoval na to, že je tam hrob, ale aj kvôli tomu, že by pôsobil tak dôstojne. My vieme, že hrobe je hniloba, je smrť, je rozpad. Niečo podobné môže dopadnúť aj stena. My dnes to by sme nenazvali akože biela stena, ale fasáda alebo obal. To dnes letí. To, že aká je stena, aký je stav, že možno zajtra spadne, že možno je tam naozaj staré už niečo, čo už ani veľmi nedrží, ale dáme fasádu peknú a všetko vyzerá úžasne. To je problém aj nás ľudí. Pôsobiť úžasne, na tom je celé postavené, aby sme pôsobili úžasne, ale nikto nevníma to vnútro. Skutočne, čo z nás vychádza, zvlášť v chvíľach, ktoré sú ťažké, zvlášť v chvíľach, kedy sa ukazuje náš charakter. Vyčíta apoštol Pavol Ananiášovi, že ho bije, lebo toto nie je podľa zákona Sanhedrinu alebo veľrady a nie je to ani podľa Božieho zákona, aby fyzicky sa niekto takto pri výsluchu bil. Preto mu to vyčíta. Samozrejme, že že je mu to vyčítané. A ja ešte pri tom sa všetkom opýtam, drahí moji, to kedy nás Boh, alebo kde je, na ktorom mieste, to sa pýtam aj otázku, aby ste mi pomohli, niekedy mi niekto aj zavolá, aby mi odpovedal na tieto otázky. Kde Boh učí, že máme vyšetrovať vieru iných, to, čo on vyznáva? Rád by som sa stretol s tým miestom, kde Boh učí, že máme vyšetrovať vieru iných. Povedzme, keby sa ma niekto pýtal, ty veríš tomu, že Ježiš mal 198 cm alebo 168 cm? Neviem. Keby sa ma niekto pýtal, ty veríš mimozemšťanov? Neviem. Myslím si, že nie. Keby sa ma niekto opýtal, ty si myslíš, že Boh viac... Ja neviem čo. Naschvál vyberám také otázky, ktoré nie sú písme. Lebo písmo neodpovedá na mnohé otázky a neodpovedá na tie otázky, ktoré nie sú dôležité pre náš život. A my niekedy staviame na tom, že čo vyznávame a zvlášť možno to, čo nie je písme, tým sa líšime, tak toto je to skúmanie viery našej. Len tak, ako ja to poznám, a znova opakujem, možno sa mýlim, Boh jediné, čo Boha zaujíma, je život. A Ježiš, práve na minulom stretnutí som spomínal, keď sa tvoj brat prehreší, nie niečo zle vyznáva. My keď nemáme správnu vieru, tak sa to prejaví v živote. A Boh predovšetkým je aj tie úvodné citáty o falošných prorokoch a podobne sú o tom, že ten život nefunguje. Mnohí ľudia sa hlásia k takému kultu a sú takí vášniví, takí fan klub až budujú k tomu. A z mojej vlastnej skúsenosti viem, že sú to ľudia, ktorí neraz zlíhali a zlíhavajú v mnohých veciach. A my povieme, že sme hriešnici. A máme aj kult Božieho milosrdenstva a neviem čo. Len keď vážne niečo v mojom živote zadrháva, zlíhava, tak si musím uvedomiť, že niečo tu nesedí. A Bohu ide o život. Nie či Ježiš mal 168 cm či 190, alebo iné veci, ktoré nie sú písma, sú zdôrazňované, že toto musíme. Jediné a hlavné kritérium, alebo hlavný kontrolný test, čo máme veriť, je jeho slovo. Božie slovo. Toto je hlavný test. A podľa toho máme aj žiť plnitelia zákona. To všetko nám má pomáhať, aby sme dokázali plniť. Nepripomína vám to práve tie úvodné slova proroka Izaiáša, keď Boh hovorí, Izaiáš hovorí v Božom mene, nenávidím vaše sviatky, novomesiace, soboty, vaše. Nenávidím, keď zlo sa spája so slávnostným zhromaždením pre Boha. Odiď. Najprv sa daj dokopy. Zastav sa. Zostaň v Jeruzaleme, pokiaľ nebudeš naplnený Božím duchom. Toto Boh učí. Toto Boh učí. Ale my budeme rešpektovať aj vážne zlo a budeme sa či u vlastných detí, či u kolegov, či u neviem... A keď to vravím? Čo keď to vravím aj o sebe? Čo keď to vravím kvôli tomu, že som sa presvedčil, že takto to funguje? Čo ak je naozaj Božie slovo? Ten vzťah s Bohom tak veľmi dôležitý pre nápravu nášho života. Čo ak naozaj Ježiš, keď povedal, budete naozaj mojimi učeníkmi, ak spoznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Tradícia patrí k nášmu životu a musí tu byť. Ale chcem vám povedať k tomu, že aj keby bola neviem aká nádherná, príťažlivá, príjemná, ovlažujúca pre náš život, nemá moc meniť naše životy, meniť naše srdcia, naše postoje, naše vzťahy. To má jedine Boh a jeho slovo. Verše 4 až 5. Okolo stojací mu však povedali, ty nadáváš Božiemu veľkňazovi. Na to Pavol odpovedal, nevedel som, bratia, že je to veľkňaz. Je predsa napísané, nebudeš zlorečiť vladárovi svojho ľudu. A apoštol Pavol tu cituje, tá posledná veta, nebude zlorečiť vladárovi svojho ľudu, cituje knihu Exodus, 28. kapitolu, 22. kapitolu, 28. verš, kde je presne takáto veta. Okrem iného, prečo to cituje? No preto, lebo uznáva, že to, čo vyčítal Ananiášovi, že nepostupuje podľa Božieho zákona, dokonca ani podľa zákona veľrady, tak hovorí, že ale ja takto nechcem. To som nechcel, ja som nevedel, že to je veľkňaz, lebo je napísané, že to nemám robiť, tak to podľa toho sa budem aj riadiť. Keď to iným vyčítam, tak ja nebudem ináč. Ale je zaujímavé to, že apoštol Pavol nespoznal veľkňaza Ananiáša v Jeruzaleme. Prečo? Isté neboli médiá, neboli obrázky, jeho fotky, tak ako je dnes, všetko dostupné a Google nám všetko ukáže. Ale je zaujímavé, že keď ho aj možno nevidel, nepoznal, to nebol ani oblečený ten veľkňaz? Zrejme asi nie, keď ho nespoznal, lebo podľa oblečenia by ho spoznal. Ako je to možné, že ho nespoznal? A to iba podľa oblečenia ho mal spoznať? Tu sa dostávame k jednej téme, ktorú nebudem rozvíjať, lebo už bola rozvíjana na kurze Ješua jednotka o oblečení, lebo v Biblii od prvého hriechu oblečenie znamená riešenie stavu nášho vnútra. A my vieme, že je ľudské riešenie, figové listy, ale Božie riešenie, odev z kože, z baránka. Teda ja som presvedčený, že to je z baránka. A my vieme, že celá táto logika, nahota znamená hanba. Čo my s tou hanbou zrobíme? Do čoho sa oblečieme? Či zoberieme ľudské riešenie, či zoberieme Božie riešenie? je iba na nás. Hoci sme zrešili, tak ako marnotratný syn, jeho otec mu povie, o, dajte mu najlepšie šaty. Apoštol Pavol potom nás vyzýva, liste Rímanom, oblečte sa Pána Ježiša. Ale iba podľa oblečenia majú spoznať vonkajšieho tí ostatní, že či som veľkňaz, nie kňaz, či som Boží alebo neboží. Nie podľa toho, čo vychádza z našho vnútra. Ako je to možné, že veľkňaz nerešpektoval zákon? Verše 6 až 9. Keďže Pavol vedel, že jednu časť veľrady tvoria Saduceji a druhú farizeji, zvolal vo veľrade. Muži, bratia, ja som farizej, syn farizeja, a súdia ma pre nádej a zmŕtvych stanie. Len čo to povedal, medzi farizejmi a saducejmi vznikla škriepka a zhromaždenie sa rozdelilo. Saduceji totiž hovoria, že nie je to zmŕtvych stania ani aniela, ani ducha, kým farizeji vyznávajú jedno i druhé. Strhol sa veľký krik, pričom niektorí zákonníci zo skupiny farizejov vstali a rázne namietali. Na tomto človeku nenachádzame nič zlé. A čo ak k nemu prehovoril duch alebo aniel? Je zaujímavá taktika apoštola Pavla, ktorú vniesol do toho shromaždenia medzi saducejmi a farizejmi, keďže poznal ich učenia, a jedných aj druhých, tak vedel, čím sa odlišujú a chcel to zahrať na takú zvláštnu kartu. A nás hneď napadá otázka, a to neklamal, keď vedel, že saduceji neuznávajú zmŕtvych stane, že farizeji, u farizejov porastie v ich očiach tým pádom a vznikne medzi nimi tá hádka a podobne. To neklamal. Ja som presvedčený, že neklamal, lebo gro, podstata, jádro ohlasovania apoštola Pavla bol zmŕtvych stalý Kristus a okrem toho bol to on, zmŕtvych stalý Pán, s ktorým sa apoštol Pavol na ceste do Damasku stretol. A hovorí, že kvôli tomu ma súdia. Takže poznal dobre situáciu a využil ju vo svoj prospech. Tu sa usmievam kvôli tomu, lebo niekedy, keď sa tak zamýšľam nad tým Božím slovom a hovorím tu aj tieto zamyslenia, pozývam k tomu, aby sme sa všetci spolu zamýšľali nad Božím slovom a badám isté možno rozdielnosti aj u jednotlivých cirkví, aj u jednotlivých náboženstiev, aj v kontraste s tým, čo je s Božím slovom možno, alebo vzhľadom k tomu, čo je Božie slovo, tak si uvedomujem aj svoju výhodu, keďže dobre poznám mnohé veci, čo sa týka katolického učenia, predovšetkým katechizmus katolíckej cirkvi. A trošičku sa snažím spoznať aj Božie slovo a spoznávam stále viac. Tak veľmi rád a veľmi často sa odvolávam možno to, čo použijem ako zbraň. Keď katechizmus katolíckej cirkvi článku 2064 hovorí tradícia cirkvi, čiarka, verná svätému písmu. Verná znamená verná. Tradícia môže byť aj niečo, čo je mimo písma, ale nemôže byť proti písmu, lebo potom je neverná. Tradícia cirkvi verná svätému písmu a v shode s Ježišovým príkladom priznala dekalógu prvoradú dôležitosť a význam. Tam sa to spomína v tomto kontexte, ale to, čo je tam napísané, je platná pravda, že tradícia má byť verná svätému písmu. A už keď je tam spomínaný ten dekalóg, nejdeme sa zamýšľať teraz nad dekalógom, aby sme úplne odbočili, ale ja neviem, či naozaj sme tak verní tomu svätému písmu aj naša tradícia, ktorá učí desatoro ako veľmi krátky text, kde odbijeme vzťah s Bohom prvých troch a potom hovoríme akoby taký antropocentrizmus o človeku. Tým máme 7 príkazov. Naozaj je to tak v Božom slove, písme? Sme verní v tom, keď už je tam spomínaný ten dekalóg? Nejdem sa nad tým zamýšľať ani vôbec nad obsahom, ale len poukážem na to, ako vyzerá desatoro vo Svetom písme. A máte ho tu vysvietené. A to, čo je v červenom štvorčeku, je ten vzťah s Bohom. A to, čo už je pod ním, tam začína, môžete, tí, ktorí si to priblížia, cti svojho otca a svoju matku. Tam začína. A len gro je vzťah s Bohom. Otázka je, keď má prvoradú úlohu a dôležitosť, ako hovorí katechizmus katolíckej cirkvi, prečo sa to neučíme takto? Celé. A tu vznikne hádka, škriepka medzi nami. A to je niekedy aj dobre, že máme rôzne pohľady. Ja hovorím, ja nie som prorok, ja neviem predpovedať. Ja hovorím to, čo je písme. A písme je to tak. Takže to len na okraj toho, čo apoštol Pavol použil ako taktiku medzi saducejmi a farizejmi, že poznali ich učenia. A všimnite si, že bolo úplne iné učenie, keď niekto neverí vôbec v mŕtvychvstanie, neverí anjela, neverí ducha, to je úplne niečo iné ako tí ostatní, napriek tomu boli spolu. A neskúmali sa až tak a nevyšetrovali sa, čo kto verí. Ježiš prišiel ku skupine farizejov a im povedal, čo nie je v poriadku. A hovorí, ja som k vám najbližšie. My používame slovo farizeje ako synonymum pre pokrytca, ale to nie je celkom správne. Ježiš sám, apoštol Pavol, bol farizej. Ježiš bol najbližšie k farizejom. A vy viete, a už som to asi aj spomínal, že my vždy budeme vyčítať tým najbližším. Najviac. My nebudeme vyčítať cudzím. My nebudeme vyčítať islamu. My začníme od svojho domu, od svojich detí, od svojej cirkvi, od svojho spoločenstva. Takže Ježiš bol najbližšie farizejom a vždy ku komu prišiel, tak on nehovoril, že teraz vy saduceji, staňte sa farizejmi, vy zeloti, staňte sa farizejmi, vy herodiani, staňte sa tým alebo tým. Ale hovorí, čo v ich živote, čo súvisí s ich vierou, nie je v poriadku. A očisťuje to. A hlavné kritérium Božie slovo. On je sám vtelené slovo. Takže zahral akoby v úvodzovkách na kartu farizejov apoštol Pavol a títo farizeji hneď sa ho zastali a hneď hovoria, že čo keď sa mu zjavil anjel, čo keď aj duch nejaký a čo ak má pravdu. Tu si môžeme všimnúť, že tí farizeji a tá veľrada nemala až tak problém s tým, že apoštol Pavol opisuje, že zažil stretnutie s Mesiášom z mŕtvych stalým, ale mali problém hlavne s tým, že to patrí aj pre pohanov. Toto bol najväčší problém. Preto apoštol Pavol tam potom nazýva moje evanjelium. Ako tá radosná zvesť. Verše 10 až 11. Keď rozbroj zosilnil, veliteľ zostal strach, aby Pavla neroztrhali, preto prikázal vojakom, aby zišli dolu. Vytrhli im ho a odviedli ho do pevnosti. Nasledujúcu noc sa mu zjavil pán a povedal: buď silný, lebo ako si svedčil o mne v Jeruzaleme, tak musí svedčiť aj v Ríme. Isté nie je náhoda, že tie slová, ktoré apoštol Pavol počúva z samotného Ježiša, to povzbudenie, buď silný, lebo ako si svedčil o mne v Jeruzaleme, tak musíš svedčiť aj v Ríme, sú veľmi podobné slova, alebo skoro tie isté, ako hovorí Mojžiš Jozuovi, keď odchádzal, keď mu dával pokyn, aby zaviedol Izraelitov do zasľúbenej zeme. V knihe Deuteronomium v 31. kapitole 23. verši čítame. Mojžiš hovorí Jozuemu, buď silný a udatný, lebo ty uvedieš tento ľud do krajiny, ktorú Jahve pod prísahou slúbil dať jeho otcom a tým ju odovzdáš do dedičného vlastníctva. buď silný a udatný. Nie je náhoda, že sú to podobné alebo to isté povzbudenie kvôli tomu, lebo aj tak ako Mojžiš to dal Jozuevi, Jozue je to isté meno ako Ježiš, Ježiš to potom odovzdáva Pavlovi, aby všetkým národom to odovzdal. A vlastne zmysel je vždy ten istý, preto sú to tie isté slova. Pomôcť ľuďom, uviesť ich do pokoja. Zasľúbená zem znamená pokoj. Pokoj, ktorý neznamená vonkajší pokoj, ale pokoj vnútra. Naplnenie z toho pokoja. A to mal apoštol Pavol podobné ako Jozue. Keď nie je náhoda, že rovnaké slová sú použité, zrejme nie je náhoda ani to, že pán Ježiš používa pomenovanie dvoch miest. Jeruzalém a Rím. Tak, ako si svedčil o mne v Jeruzaleme, tak budeš svedčiť aj v Ríme. A keďže, drahí moji, prežívame veľmi ťažké časy lockdownu, kedy nemôžeme sa ani stretávať, nemôžeme ani putovať, nemôžeme cestovať, tak vás pozývam akoby takou cestovnou kanceláriou Ješua na takú púť, na také vycestovanie. Najprv to bude Jeruzalém. Tak poďme do tohto Jeruzalema. Ako môžete vidieť, pozývam vás na Sion. Sion to je chrámový vrch, kde bol postavený chrám a všetko, čo s tým súviselo. Bol to úžasné, niečo ako div sveta. Nie je náhoda, že keď som spomínal Jeruzalém a Rím, teraz sa hovorí o Ríme, ako predovšetkým o San Pietro, ku čomu ešte prídeme, ako o divu sveta, tak aj toto bolo niečo obdobné. Na vtedajšiu dobu to bol naozaj div sveta. Nie náhodou, že Biblia hovorí o Jeruzaleme ako o večnom meste, tak dnes hovoríme o Ríme ako o večnom meste. A že pán Ježiš práve spomína tieto dve. Ale začníme s tým Jeruzalémom, s tým chrámovým návrším, alebo Sionom, ako sa nazýva. Okrem toho, čo trošku na tomto modeli vidíte, to, čo nevidno, je chrámová pokladnica, ktorá schovávala mnohé poklady, mnohé vzácne dary, peniaze a všetko. Z čoho vlastne žil vlastne tento chrám a všetko okolo neho a kňazi a obety a tak ďalej, čo Židia do všetkých aj exilov prinášali počas sviatkov a čo sa potom naplňalo. To spomínam kvôli tomu, lebo možno viete, možno nie, tento Jeruzalém, tak ako ho vidíme, a predovšetkým to chrámové návršie, Sion, bol zničený, a to najprv bol zničený cisárom Týtom a potom v roku 132-135 bol zničený cisárom Adrianom. Čo je zaujímavé, rímske vojsko, keď zničili chrám a potom Jeruzalém úplne zrovnali zo zemou v roku 132-135, po tej židovskej vojne, keď Bar Kochba povstal a rímske vojsko potlačilo a úplne zrovnalo Rím so zemou. Bol to práve cisár Adrián, ktorý má mauzoleum v Anielskom hrade, teraz v Ríme. A tento cisár Adrián roku po zrovnaní Jeruzaléma 132-135 nazval túto krajinu nie Izrael, ale Palestína. Podľa názvu Palestína je to isté slovo ako Filištínci. Filištínci bol odveký hlavný nepriateľ Izraela. A tak ponižujúco Izrael nazval, že teraz tvoj nepriateľ zvíťazil nad tebou. To je Jeruzalém a všetko, čo tie poklady ukrýval. Čo je zaujímavé, z tohto miesta, to druhé mesto, ktoré pán Ježiš apoštolovi Pavlovi spomína, je Rím. Tak poďme aj do Ríma trošku v tom lockdowne. A to, čo vidíte, je predovšetkým akoby hlavná ikona Ríma, a to je Koloseum. A zaujímavé pri tom Koloseu, málo kto si všíma, alebo málo kto vie, je tzv. Titov víťazný oblúk, ktorý vidíte práve pred vchodom do Fory Romány, alebo Forum Románum, staroveké mesto Ríma, medzi Koloseum a Forum Románum je ten Titov oblúk. A to spomínam kvôli tomu, lebo na tomto oblúku je niečo pozoruhodné. Keď si dáme detail tohto víťazného oblúka, to je práve tento Titov oblúk zblízka, a keby sme išli z jeho vnútornej strany ešte na ďalší detail, ktorý tam sa nachádza, tak práve tu vidíte zachytené udalosť, keď po víťazstve v Jeruzaleme, v Izraeli, vojaci prinášali ten chrámový poklad, medzi ktorými bol aj tento svietnik, 7 ramený, ktorý sa nazýva menora. Čo je zaujímavé a prečo je to zaujímavé? Je to kvôli tomu, lebo kvôli viacerým veciam, lebo je to jediné zachytený obraz, ako vyzeral svietnik v Jeruzalemskom chráme. 7 ramenný. Niekedy sa iste nad tým zamyslíme, neviem v ktorom roku, ale je ten svietnik veľmi zaujímavý. Ono, viete, Pán Boh učí veľmi jednoducho. A ja nebudem teraz tú celú teológiu tohto svietníka, ktorá je naozaj veľmi zaujímavá a veľmi nádherná a veľmi pozbudzujúca, ale spomením iba to, že neviem, či viete, z akého dreva, alebo keď budete čítať, myslím, že knihu Exodus, tam je nariadenie, že má byť zo zlata a z jedného materiálu, teda z jedného kusa zrobené zlata. Ale nie je tam ani oliva, nie je to ani figovník, a je to ďatlovník. A je to veľmi zaujímavé, keď si dáte do Google ďatle, ako kvitnú, je to prvý strom, ktorý kvitne. Prvotina. Na bielo. A tak ďalej. Hneď začneme chápať, že čo za tom jednoduchom, tom prirodzenom Boh tie neviditeľné duchovné bohatstva ako dozdáva. My sme zvyknutí, že znak, symbol Izraela je Dávidová hviezda. Ale ono to nie je pravda, lebo oficiálny znak Izraela je práve 7-ramenný svietnik. Práve taký, ako je na tomto obraze. Alebo na tomto reliefu, ktorý zachytáva, keď ho privázali do Ríma, keď vyrabovali chrám, poklad chrámový a všetko. A vlastne bol to Vespasianov syn Titus, ktorý cisár, ktorý vlastne priniesol toto bohatstvo. A preto sa aj tento oblúk nazýva víťazný Titov oblúk. My keď hovoríme o Koloseu, tak si myslíme, že Koloseum je preto nazývané Koloseum, kolos, že je veľké. A ja tu nejdem znova, ani hoci máme tú púť do Ríma, tak nebudeme si hovoriť všetko o Koloseu, lebo je to veľká história. Ale ono sa nenazýva kvôli veľkosti tej stavby Kolosea, ale nazýva sa kvôli soche cisára Néra, ktorá stála práve na tomto mieste, kde sa vybudoval tento štadión. Ináč sa oficiálne nazýva Fláviov amfiteáter. Fláviov, lebo to bol rod Fláviov, cisárov. A amfi znamená oboje z gréčtiny, teatr z obidvoch strán, že nie iba teatr ako pódium a diváci sú z jednej strany a zo všetkých strán, z oboch strán, tak preto amfiteáter, Fláviov amfiteáter. Nero, viete, že bol zalúbený sám do seba, dal postaviť vlastne sochar grécky Zenodora. Vybudoval takúto sochu z čistého bronzu, ktorá mala do 35 metrov. To len, aby sme si uvedomili, že to Koloseum, prečo je Koloseum a sa nazýva Koloseum. Čo je ďalšia zaujímavosť, a čo asi ste si všimli, je to, že Koloseum je z jednej časti akoby zvalené, alebo je zaujímavé, že tam nie sú kamene okolo toho. Ale Zajímavé je to kvôli tomu, lebo na jednom z základných kameňov tohto kolosa je napísané, že práve z pokladu, ktorý doniesol Titus so svojím vojskom, tej chrámovej pokladnice, sa postavil tento Flaviov amfiteáter, pri ktorého otvorení, keď si dobre pamätám, ale v dejinách ja nie som úplne doma v všetkých detailoch, ale myslím, že pri otvorení zomrelo tam vyše 2000 ľudí, keď sa byli tam s tými šelmami, zvieratami. Takže nič moc, potom aj mučeníci sa tam a kresťania zabíjali, preto križová cesta je tam teraz v týchto časoch. Ale čo je zaujímavé, že jedna časť akoby chýba. A kde je táto časť? Keď budete študovať, tak nájdete historické fakty, ktoré hovoria o tom, že asi 2500 vozov cez rieku Tevere, alebo som zabudol, ak sa to povie po slovensky, prenášali tie kamene na stavbu, ktorú veľmi dobre poznáte. San Pietro. San Pietro prvé vybudoval Konštantín hneď v tých úvodných storočiach, ale potom v tom 15. storočí 120 rokov trvala stavba tohto monumentu s celým námestím a so všetkým mnohí umelci, architekti na ňom pracovali. Ale čo je overiteľné, kamene z Kolosea sa použili na stavbu San Pietra. Prečo to je všetko zaujímavé? Zaujímavé je to kvôli tomu, že z Jeruzaléma vyniesli poklad aj s menorou, aj so ostatnými archov zmluvy. Možno sa pýtate, kde je teraz menora? Ja neviem. Hovorí sa o tom, že zrejme vandali aj z Ríma ju ukradli. Z toho sa postavil Koloseum a z jeho kameňov potom 15. storočí sa postavil San Pietro. Otázka je, je to náhoda, že pán Ježiš Pavlovi povie, tak ako si svedčil v Jeruzaleme, tak budeš aj v Ríme. A ja som presvedčený, že Boh vidí, Boh vedel, ako to bude. Boh vedel, ako sa to bude vyvíjať. A aj týmto spôsobom potrestal Izrael. A treba si prečítať 11. kapitolu, že keď potrestal Izrael, ty si nenamýšľaj, bo keď potrestal tú olivu prirodzenú, o to viac tú naštepenú môže potrestať. A keď je neverný Izraelu, tak nemusí byť verný nikomu, žiadnej cirkvi. Ale z toho sa vlastne vybudoval Koloseum a Kolosea San Pietro. A Boh vedel, že tá viera Boha Abraháma, Izáka a Jakuba sa najlepšie zachová tak, ako sa zachovala. Cez cirkev, ktorá tu 2000 rokov je, ktorá začala v Ríme, či niekto to pripustí alebo nie, všetky ostatné, aj protestantské podobne, sú akoby odnože, ktoré postupne prichádzali, čo im nesedí. Ale to všetko je prepojené a všetko Boh zariadil preto, aby sa vnímala aj po tej vonkajšej strane istá súvislosť. Čo dnes vieme? Vieme to, že Izrael sa znovu obnovil. 2000 rokov nebol Izrael, bola iba Palestína. Keby ste, čo je tiež zaujímavé, niekedy si to pozrieť, fotky Marka Twaina, ako fotí, neviem, či to bolo v 19. storočí, keď si dobre pamätám, Izrael, je to hotová púšť. Dnes je Izrael jedna kvitnúca krajina. Úžasná, nádherná, niekoľkokrát všetko rodí, plodí. Najvyspelejšie technológie teraz sa tam rodia. A jednoducho, koniec časov nemôže byť bez toho, že by Izrael existoval. Dnes Izrael znova povstal. A to všetko spomínam kvôli tomu, že som presvedčený, že keď som spomínal už tú 11. kapitolu listu Rímanom, apoštol Pavol píše: Nechcem totiž, bratia, aby ste nepoznali toto tajomstvo, aby ste neboli múdri sami pre seba, že časť Izraela sa zatvrdila dovtedy, kým nevojde plný počet pohanov. A takto bude celý Izrael spasený, ako je napísané, zo Siona príde vysloboditeľ, odvráti bezbožnosť od Jakoba. Tie slova čas Izraela, to znamená čiastočne sa Izrael zatvrdil, dovtedy, čiže dočasne, kým sa nenaplní plný počet pohanov. A ja som presvedčený, že aj vďaka tomu, že žijeme v dobe technológií, v dobe informácií, v dobe poznania, to, čo hovorí prorok Daniel v 7. kapitole, že na konci čias sa znova otvorí poznanie. Že naplnil sa čas, aby sa Rím a Jeruzalém znova spojili. Nie iba pandemicky, nie iba diplomaticky, ale predovšetkým vierovúčne. Aby sme spolu začali komunikovať, debatovať, zamýšľať sa nad každým jedným slovom. Aby sme spolu verili jedného Mesiáša, aby sme spolu už tu a teraz budovali Božie kráľovstvo, aby sme očakávali jeho príchod, ktorý nastane. Rím a Jeruzalém. Verš 12 až 15. Keď sa rozhodnilo, Židia sa zišli a kliatbou sa zaprisahali, že nebudú ani jesť, ani piť, kým Pavla nezabijú. Účastníkov tohto sprisáhania bolo vyše 40. Prišli k veľkňazom a starším a povedali, zaviazali sme sa prísahou a kliatbou, že nič neokúsime, kým Pavla nezabijeme. Vy teraz spolu s veľradou požiadajte veliteľa, aby ho priviedol k vám pod zámienkou, že chcete dôkladne vyšetriť jeho prípad. No my sme pripravení zabiť ho skôr, ako sa priblíži. Zaujímavé tam slovo a nie v druhom riadku anatematisán, možno poznáte slovo anatéma. Keď sa niekedy vyjadrovalo predovšetkým pri tom skúmaní, vyšetrovaní viery niekto a nesúhlasil s nejakou časťou viery alebo nejakým vyznaním, časťou vyznania, tak sa povedalo o ňom, že anatéma, nech je prekliatý. Ale anatéma znamená zobrať prísahu, ktorú keď nenaplním, tak nech na mne je kliatba. To je význam tohto slova, anatéma. Je zaujímavé, že títo vo veľrade, neviem, či sa pýtali vôbec sami seba, prečo to vlastne robíme? Prečo berieme takú kliatbu na seba? 40 dní nebudeme jesť ani piť, pokiaľ ho nezabijeme. Tak ako Pavol predtým nezbadal, že keď v prvom rade chcem skončiť, zabiť, nedať šancu, že by bol ten človek spasený, mal večný život, podoba sa moje srdce Božiemu srdcu. Pýtali sa modlitbe Boha, či to majú robiť. Jakí boli veriaci? Čo verili? Tie príkazy, nejaké kolobeh nejaký, to, čo im vyhovalo, a nezbadáme, že tu, čo si nesedí. Podvodom chceli získať. Vôbec neprišli na to, že to nemôže byť Božia cesta, keď je to podvodom. A tak ďalej. Nejdem sa na touto časťou veľmi zamýšľať, lebo je to skôr to negatívne, čo si priznáme a týka sa všetkých nás. A buď si to priznáme, alebo nie. Verše 16 až 22. Syn Pavlovej sestry sa však dopočul o týchto úkladoch, preto sa vybral a zašiel do pevnosti, aby to oznámil Pavlovi. Na to Pavol privolal jedného stotníka a povedal, odveď tohto mládenca k veliteľovi, lebo mu má čo si oznámiť. Stotník ho teda vzal, priviedol ho k veliteľovi a povedal, zavolal si ma väzeň Pavol a poprosil ma, aby som tohto mládenca zaviedol k tebe, lebo ti má niečo povedať. Veliteľ vzal chlapca za ruku, utiahlo sa s ním bokom a spýtal sa ho, čože mi to máš oznámiť? A chlapec povedal, Židia sa dohodli, že ťa poprosia, aby si zajtra priviedol Pavla pred veľradu, ktorá bude predstierať, že chce jeho prípad dôkladne prešetriť. No ty sa im nedaj presvedčiť, lebo striehne na neho viac ako 40 chlapov spomedzi tých, čo pod prísahou slúbili, že nebudú jesť ani piť, kým ho nezabijú. A teraz pripravení čakajú na tvoj súhlas. Veliteľ teda mladíka prepustil a prikázal mu: nikomu neprezrať, že si mi to oznámil. Trošku sa tu dozvedáme o Pavlovej rodine, že mal sestru, mal synovca, o jeho súkromí. Zrejme ten chlapec skôr bol, blížil sa k tomu detskému veku ako k dospeláckému, lebo by ho nepustili do tej pevnosti, kde Pavol bol uväznený. To všetko je okolo toho. To, čo si pri týchto slovách, pri týchto veršoch môžeme uvedomiť, je, že ešte šťastie, že máme tých našich synovcov. Tu sa smejem, lebo mám aj ja jedného takého, s ktorým mám blízky vzťah. Ale myslím to aj vážne. Kvôli tomu, lebo pri čítaní, počúvaní týchto veršov nás napadne otázka. To keby ten chlapec neprišiel, čo by sa stalo? No pri najmenšom to, že Pavol by nesvedčil v Ríme. Zabili by ho. My vieme, že Pán Boh na všetko dohliada. A Pán Boh používa a dohliada na to tak, že používa vie, čo je v našich srdciach. A preto je otázka ešte dôležitejšia a hĺbšia. To, čo viedlo toho chlapca, že mal takú odvahu pustiť sa do tej pevnosti, ísť svojmu ujovi Pavlovi a potom aj k veliteľovi a všetko oznámiť. Kde našiel takú odvahu? Prečo sa to vôbec stalo? Prečo neboli ustráchaní tam, kde si doma, ale ide a oznamuje to, čo sa chystá? Vníma, že sa deje čosi aj vonku, sleduje to. Prečo to sleduje? A nemám inú odpoveď, ako na to upriamiť našu pozornosť na to, čo jednoducho nazvem dôležitosť blízkosti vzťahov ako normálnosti. To, čo by malo byť bežné, rodina. Že nám záleží, že zrejme ten Pavol dobre vychádzal so svojou sestrou. Že zrejme miloval toho synovca a on jeho. Že jednému druhým veľmi záležalo, to všetko spôsobilo toho chlapca, že sledoval aj to, čo sa deje vonku, to, čo sa deje s jeho ujom, Pavlom. A to ho viedlo potom k tomu, že ide a spôsobí to, že Pavla nezabijú. Nezabijú vtedy, kedy Boh nechce, kedy Boh nedovolí. Dôležitosť blízkosti vzťahov ako normálnosti. To, čo nám neraz chýba na každej úrovni. Je zaujímavé aj to, že Pavol vychádza s tým rímskym stotníkom lepšie ako so svojimi rodákmi, s tými, s ktorými spája tá spoločná viera. Čo to je za viera, ktorá nás nespája? Že s tým pohanom stotníkom, a my vieme, že nie všetci, už sme spomínali Kornélia a iných, aj z Evanjelia, neraz tí stotníci sledovali ten život a zrejme vďaka sledovaniu života uverili tomu, že za tým je čosi viac. Ako nejaké židovstvo, ako nejaký judaizmus, ako nejaké náboženstvo. A za tým je živý Boh. Je to podobné ako aj v prípade Ježišom, keď Ježiša skôr Pilát bránil ako tí jeho vlastní, ktorí ho chceli zabiť. A to spomínam kvôli tomu, lebo často ma napadá tá myšlienka, ktorú som čítal od svojho kedysi veľmi, veľmi živého autora, ktorého som všetky knihy skoro prečítal, Richarda Rohra, kapucínskeho mnícha, ktorý hovorí, že nieraz náboženstvo je tá najhoršia maska. Práve kvôli tomu, že človek si myslí, že tým, že patrí, že je v poriadku a pritom nie je v poriadku. Tým nechcem povedať, že je to proti náboženstvu. Náboženstvo by mala byť cesta. Cesta, ako žijem svoju vieru. život predovšetkým. Nepomôže nikomu a budem to neustále opakovať, príslušnosť niekam. Pomôže iba pravda, stav o nás samých, stav nás samých. Cesta. Ježiš je cesta. Spomínajú sa tam 40 chlapi a vždy, keď sa v Biblii spomína 40, ide poukaz na nejakú zmenu. Ale o akú zmenu ide tým chlapom? O zmenu, ktorú sami vymysleli. A tie zmeny, ktoré sami vymyslíme, aj nepomôžu nikomu, ani nám. Verše posledné 23 až 30. Potom si zavolal dvoch stotníkov a povedal im: pripravte na 9. hodinu večer 200 vojakov, 70 jazdcov a 200 kopijníkov, aby sa vydali na cestu do Cézarei. Dostali príkaz pripraviť aj mulice, aby na ne posadili Pavla a tak ho bezpečne dopravili k miestodržiteľovi Felixovi. Napísal aj list tohto znenia: Claudius Lysias pozdravuje vznešeného miestodržiteľa Felixa. Tohto muža chytili Židia a chystali sa ho zabiť. Keď som sa dozvedel, že je rímsky občan, zasial som s vojskom a vyslobodil som ho. Keďže som chcel zistiť, čo ho vlastne obviňujú, zaviedol som ho pred ich veľradu. Tam som zistil, že ho žalujú pre akési sporné otázky ich zákona, ale nenašiel som nejaké obvinenie, za ktoré by si zasluhoval smrť alebo putá. Keď som dostal hlásenie, že proti tomuto mužovi stroja úklady, ihneď som ho poslal k tebe a prikázal som žalobcom, aby ti povedali, čo majú proti nemu. 470 vojakov tam sa spomína. A 70 jazdcov, 200 vojakov a 200 kopijníkov. Viete, keď Pán Boh niečo chce, tak on sa postará. Neplatilo iba pri Abrahamovi, Boh sa stará, Boh vidí, ale platí aj tu. Myslí toho stotníka taká ochranka, akú dnes možno ani prezident nemá. 470 vojakov stráži Pavla, aby si bol istý tým, že keď Pán Boh je za niečím, keď Boh je za nás, to je proti nám. Ide na mulici, podobne ako Pán Ježiš, neustále. Ten príbeh našich životov je ten istý ako Ježišov. Tak aj čím viac sa Pavol pripodobňuje Ježišovi, tým viac aj sa dejú tie veci, ktoré sa diali v Ježišovom živote, keď on síce ide na mulici do Jeruzalema a Pavol práve z Jeruzalema ide do celého sveta ohlasovať. Vždy ten istý príbeh. A celá Biblia je o tom jednom príbehu. A celý náš život má byť o tom jednom príbehu, ktorý sa volá Ješua. Spomínajú sa tam Claudius Lysias a miestodržiteľ, ktorý bol Felix, ktorý bol vždy v Cezareji. To bolo to rímske pobrežné mestečko, rímske, akoby patrilo akoby Rímu. Cezareja rímska, alebo pristavná. Ten miestodržiteľ chodil väčšinou iba na sviatky. Keď budete čítať literatúru, nájdete o Felixovi, nebol práve najpokojnejší miestodržiteľ alebo taký nejaký slabý, ale bol veľmi prísny a veľmi rázny. A to všetko nie je dôležité. Tieto mená sú spomínané, že to nie je nejaká rozprávka. Sú to fakty, ktoré sa dajú overiť aj z iných historických prameňov. Ale čo som ešte nezachytil, neboli to posledné verše, posledné nasledujú až teraz, verše 31 až 35. Vojaci teda podľa rozkazu vzali Pavla a v noci ho zavedli do Antipatridy. Na druhý deň sa vrátili do pevnosti a jazdcov nechali ísť s ním ďalej. Keď prišli do Cezarej, odovzdali miestodržiteľovi list a predstavili mu Pavla. Miestodržiteľ si list prečítal a spýtal sa, z ktorej provincie pochádza. Keď sa dozvedel, že z Cilície, povedal: vypočujem ťa, keď prídu aj tvoji žalobcovia. Potom rozkázal strážiť ho v Herodesovom paláci. Keď máme pred sebou túto poslednú časť 23. kapitoly, tak možno nás napadne otázka, alebo vás napadne otázka, ktorá napadla aj mňa. Vždy zdôrazňujem, že za každým slovom, za každou vetou, za každou časťou je posolstvo. No aké môže byť posolstvo za touto poslednou časťou? Keď sú, je tam opis udalostí, keď nám to pripadá také, že no, čo tu nás môže veľmi osloviť? Túto otázku som si položil aj ja a skôr ako na ňu odpoviem, tak si dovolím sa podeliť s jednou skúsenosťou, ktorú vo svojom živote mám. Pokúsim sa veľmi stručne povedať túto moju skúsenosť, ktorá pramení z toho, že keď sme sa v živote na rôznych úrovniach stretávali ohľadom nejakej veci, v Božom mene sme sa snažili hľadať Božie riešenia, odpovede, čo máme robiť, ako postupovať, ako nasmerovať, ktorým smerom vo farnosti napríklad. Tak tá skúsenosť spočíva v tom, že nikto na to nemal odpoveď a keď sme prišli na to stretnutie, nikom z nás nebola hotová odpoveď. Ale to, že niekto niečo povedal ohľadom toho a ja som ho pozorne počúval, vďaka tomu, že som ho počúval, ma napadlo niečo, čo by ma nenapadlo, keby to nepovedal. A potom ja som na to reagoval a povedal niečo, čo možno u iného vyvolalo niečo, čo by nevyvolalo, keby som nepovedal to, čo som ja povedal. A to je tá skúsenosť, ktorú ja nazývam také komunitné rozlišovanie, že nikto nemá patent, ale vzájomným počúvaním nás vzniká niečo, čo by nevzniklo, keby sme nepočúvali. De facto aj tieto naše stretnutia nie sú o nejakých vedeckých prednáškach, o niečom, čo je v faktoch, ktoré musíme poznať, mená, miesta, zoznamy. Ale je o niečom, o zamýšľaní mojom nad Božím slovom, ktoré môže vyvolať u vás niečo, čo keby ste to nepočuli, by nevyvolalo. Toto tu nezaznelo, čo vo vás to vyvolá. Ale toto je dôležité. Ja takisto, keď čítam mnohé knihy, komentáre, keď počúvam mnohých učiteľov, tak ja to nereprodukujem, alebo veľmi málo čo z toho, ale vo mne to niečo vyvoláva. To, čo ja zažívam, ako sa v mojom živote to aplikuje, aký to má zmysel pre môj život, v mojom prostredí, kontexte života. A toto je dôležité, predtým, ako si odpovedáme na túto otázku, čo môže v nás vyvolať táto časť. Lebo keď som čítal túto poslednú časť 23. kapitoly a dal som si otázku, no čo mi môže povedať, tak som si uvedomil, že neviem, či my sa vieme vžiť do tej Pavlovej situácie, do jeho života. Do života toho, ktorý vo svojom náboženstve, judaizme, vo svojich kruhoch niečo znamenal. Bol veľmi, veľmi vzdelaný. Jeho život do tej chvíle na ceste do Damasku bol veľmi pokojný, uznávaný, všetko tak, ako my snívame o živote. Od tej chvíle, ako sa mu Mesiáš zjavil na ceste do Damasku, jeho život je samé vláčenie sa po vladároch, výsluchoch, vyšetrovanie, obviňovanie, samý problém. A to posolstvo je, Boh o tom vedel. Boh o tom vie. A je s ním. A Pavol to tiež vie. Na prvý pohľad sa nám zdá, že jeho život po tej ceste do Damasku je samý problém, ale v jeho vnútri to nevidíme. Alebo môžeme vidieť v jeho listoch, čo ďalej píše. V tých stretnutiach s tými ľuďmi, ktorí uverili Mesiáša. A toto všetko spomínam aj kvôli tomu, lebo je to veľmi dôležité pre tieto časy. Toto vnímanie nech aj nám neustále pomáha prežívať každú okolnosť s našim Pánom. S vedomím, že možno aj na nás sa naplní alebo naplňa to, čo Ježiš prisľúbil, keď nás posiela ako ovce medzi vlkov. Keď hovorí o tom, že v tomto svete máte súženie. Ale zároveň nás aj pozbudzuje, ale nebojte sa. Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Aj keď bude súženie, uverte tomu, že ja som premohol svet.